Radio Okapi.
Bansango na beto folkien konsomusier Afrika.
Okapi.
Matondo mi nange celesti poli matondo mi pena bisika nyos ben bakam sam na kolanda radio kapia ken tango sam na beno na kolanda ban sango na bit non dinga ki Congo consommer africain nan to la kinzonzura esele kan ko va basango be fonsi matimaton sa sei seni basaka nan poso me katona kuluta ming na metta de la min ko pona ma yam fumi ainsi ke la masonga ve tala ya episeko pa katolika Laurent Mosengo mes abisa bubiai ya fona kan to la bapandi tango be talanda dina mo ban tango na nima kukanga mabilumbu mingi sabu na wonga kukinga matonsi yai ya kupona mamfumi ya insi bisalu mingi vutuka kabubu awanabwala kimfumu Kinshasa awankuna beto tambula kampe betazaba yagu na Adolfine Ngoy pena bizunga beta kona vena kulanda mvuta Colonel Sylvain Ekingi ya kekina tindinga FARDC na Kivuazulu na mutira makesa luyalu kena kukanga batu mingi na bwala mubina TikTok ya wali kale batatu ba mama inda basa kuninosu yai dekeza bauna mwabon tango
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyos beme bakama sama kolanda bantango na beti na ndinga ki Kongo mingi bayina kena kolanda beti na faraje bayinu kena kolanda na kubasika na yai metadela mingi kubasika matonsi mfumi ya insi bubei ya kelepise kopo ntodisi ya dibunda katolika awanambanza Kinshasa ya meza bisa ti matonsi yai ya kela masonga ve ata kumutindu ya kardinal Laurent Mosengo melomba na bambuta ya kena kundi mampeve matonsi yae na kubika mikanda na bau ya kubokota na inzwa nena masonga ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya nizabisaka nyoso ya nantola bapandi sangu beto landandi na kinzonzola David Kalenda.
La Senko a publié
Senko bimisaka mikanda na yao na yina metala kuponama yakena kutinda na kukiufusa kana bakena kukikila kuponama yina yantodisi ya iti mutindu meza bisa yao centre carter na kulandakana bantalo bimisaka sini na kilumbu ya tano kilumbu ya yivwa ya ngonda kumi na zole ntalo yina ya lungana ve na bukeleka atape na busonga ve betu nyoso monaka bifikula ya babiro ya Lubumbashi pe babiro de vote ya Katanga samuti bantalo yina yake provisoire pe bafona misa yao na Cour Supreme de Justice betelomba na bayina ketelimina yao na kusadila bandila ya busonga pe na kukipesa ve na mantita
de recourir aux voies de droit et de ne pas se livrer à la violence.
Kasi na kulanda mukanda bantangu na zina Rwetex yake mfumensi Mbuta Joseph Kabila mezabisa tibatu lenda ve kubu ya matunzi yai atako tibifu ya vwana peba mamu ya imbi ya salamaka na ntanga wakupona mayai vwana kena kusalama pena ndamu na yake Monisco mezabisa tiaseleka maboko tanyo sabimvuka vwana kena kulandila mutindo wakupona mayai lutaka na ntoto na beto wakungu Kinshasa kifonusu ya Centre International Kater mingi kimvuka na yao awana inti na beto ya vwana peba mbuta nkaka pebi mvuka ya kusaka na kulandila mambo kupona mayai na mutina matonsi yai ya mutina seni pesa kauna kilumu ya ivwa npe na luzaisu wa meka tona kubatika kaka na mwa minutu meka tona kuluta ke Monisco metubati ya seleka nyosu nda ya kena kulandila yao na kuzabe nki mutindu bimvuka na zabisa kati bifu ya vwanape mwa babamu ya imbi ya salamaka na ntangu ya nyosu lutaka sabna yao ya ke Monisco meka tona kolomba na seni ya seleka na kusala na ntolu nyosu samutibavu tukila diaka kulongoka mbote mbote babamu nyosu bimvuka meka tono kuzabisa pena kutula na kati bambangi ya landila kabisa lue avuana pe bimvuka nyoso pe ya landila kamutindo wa kupona malutaka na ntoto na beto nyoso yai samuti bapesa pe bangi na bau na kati pena kumanisa Monisco mekondave na kulomba na bambuta politiki ya seleka na kubuya nyoso ya lenda kunata mavonga na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa pe bantangu nyoso ya seleka beta kundave na kulanda yao na bantangu na beto ya Radio Kapi na bantangu wa kekwiza. Kasi kima nkaka kusimba ya kele tibubu yai, ya fwanaka kilumu ya ntuka, mingina ntangu wa tando wa nkukila yai, ya nizwa ndena masonga insi na betu fwanake na kukinga samu na kuyamba, maboku tabimvuka politiki ya fwanapea batu, mingi kaka na yame tadela mingi matunsi ya kupora mamfumu ya insi, ya basi kaka na kilumu wa tando wa mposu meka tono kuluta kasi, tina nkukila yai, grefi ya inzo yai ya masonga, fwaname ya makaka mukanda mbuta Vital Kamerhe, bemeza bakeni tolisi ya INC, kasi nandamu na yao seni vwana kave mebi kampe mikanda tulamaka maboko sambu na komunisa bisalo mutina lutaka Jean Gomba, Jeff Ngoy, Losaka Disu na Diambu ya inki beto lenda simba.
Ukote mikanda nyoso kotelimina kuponama samu todisi ya inti ya memanisa bubu nsiku ya kuponina na lukana yao ya makotelimina ya bantalu ya muantangu ya kuponama ya todisi ya inti kisa limina na katikati ya bilumbu zole na manima ya kuzabana ya bantalu ina na seni na yao baina katelimina kifonusu kimvuka ya politiki to mangumba ya politiki ina bimisaka kandida mosi to mutu ya tindaka kandida ni mosi na bantangu makumi iya na nana kibanda na kilumbu Mbu ya Sabala, samna kukotisa mukanda na bao na Cour Supreme de Justice, samna greffe principal ya Kurina, bilumbu ina temanisa bubu ya ina tangu ya tanu ya nkokila bilumbu ya kulandila mikanda kutelimina kuponama antodisi ya intike bilumbu ntambwadi kutelimina kuponama ya badepite baki landila yao na bangonda zole kana ntiliminadu ina bakotisaka mikanda ina na banzimbala ya bisadulu, kana emendi mamukanda ina ya kibongisa bantalu ina ya na nyoso yina yankaka yalenda bebisa kuponama nyoso to ndambu ye kuponama.
Adolfin Ngoi ngemeka toro kusolla tintu mwana beto na mbanza Mbujimayi ni kei mputu sabna kumanisa mambu ya meta dela kuponama ya mfumi ya insi na kuzabisa tiasereka matunsi ya kitizo bainzo nkaba mosi na makumi zole na zole ya kupono ya kena kumonana na vena mbanza Mbujimayi na kasa oriental ya kamikanda ya bisalu mutina bainzo ya nabatulaka maboko ya upe kena kumonana na vena. Adolfin Ngoi inki beto lenda sima na masulunge fona kanayoti ni kei mputu.
Nakati ya Babilo kitezo ya kama ivwa makumi tatu na nana ina basi bulaka na mbanza Mbujimayi kimonikisi ya sekretaria ya bisalu ya seni kikuna metu bande matonsi ya Babilo ya kuponi na kitezo ya kama mosi makumi zole na zole mezimbana ya meko kana anabitini kumi na sambano ya matonsi na zulu ya kama kena kumonika ve kimonikisi ya seni kikuna metu bande ata mukandatika baso nikaka mutindu bisalu lutilaka tope mikandatika bameso nika bakumbi ya batuina bapo naka ya monika ve nyonsu ya mezimbana bilo inasa nisaka matonsi ya Mbujimayi metu bande ya kesamu na onga onga tangu wako ndaka iba mikanda na Babilo ya kuponina zimbana vende bamfumi ya Babilo za ulaka bayankaka vidisaka mikanda ya kupona na kati ya Babilo ya seni kekuna na mbanza Mbujimayi bame vidisa mikanda ya Babilo kama mosi na makumi tatu matonsi na bau kena kumonika ve sangu mebi mande bake na kusosa sosa samu batala kanabalenda lokuta ata muandambu samu na bambanda politike talu ina kukana ve na talu ya bifulu tika mfanzaka ni salamaka na nsuka bubi ya sekretari ya UDPS na kizunga ina kuendaga funda diambu ina. Zaba pende matonsi mevila kaka na Babilo ya Mbujimayi ve, kansi atakuna na chile ngepe na Babilo ya kakankaka ina sangisa kama matonsi ya kuponama.
Adolfine Ngoi matondo mingi betavona daka kintuwa di mpamba ve ntangu sabu nangena kumina mwa mate. Jangoba, betkena kutubila ntangu ya kuvutuka bisalu na kilumba bubu awanabwala kimpumu kincha samu na kuzebisa avona matoma ya avona bainzo nkanda ya avona mingi bazandu mpe bainzo alusansu bima mutina mutina tako tibana mwana naka vena bainzo nkanda kazi bisalu ndevu tukaka ngeso lakati Michel Kifinda Ngoi ezetaka na babalabala mubanzati diambukela kutuba.
Ba kama ya matoma mefuluka na balabala nene kena mbanza kimfumo ya iti kintasa boulevard du 30 je kutu ndila keleve samu na matoma nkakankaka ina zona kuenda na kati ya mbanza ndamba minziti ba mefuluka tika baki vingila matoma bayankaka kena kususa ba taxi na balupitadu pe kisalu kena kufutuka malembe malembe kutu kuna na klinike ngaliema kisalu futukilaka mbote mbote banda mazono kilumbu alumingu ya vanda na zando anene mutindu mosi batu kena kusula bisalu na bao loko la meza bisa mutu ya ibeto kutaka na zando.
Toutes les boutiques sont ouvertes.
Ba boutique ni onso mezibuka, batukena kuiza sumba, bima, batata, ba mama, ata bana balabala bakele, mulina tubande, mambu nyonso kena kuluta mbote.
Ya mamde shegi osi, yana.
Kasi samu na banzo nkanda ya zibuka ven, loko na metu banlongisi yae ya lisebo sangani sacre coeur.
On nous a demandé de regagner.
Mami futsa beto na bainzo, samu beto kuiza kilumbu ya tatu, na ina bana bafutukila malongi mbote mbote.
Prepare les enfants à bien rentrer.
Bantu adisa bakalasi ya nkaka beto yufusaka meza bisa beto nde na kilumbu atatu kena kuiza kalasi kefutuka na mutindo ya kufuana kana ntsangu kefuanda ya ndembama.
Makumi tatu na iya kele ntalu ya baleka bapulusi intervenso rapide munisaka bubia awa nambanza kisha sana ntola bapanzi sangu ya fanaka bosi bapulusu bi mpumbulu yina bakangaka na kumina limete ya fana pena kintuka pompage aseleka Adolfine Ngoi na diambu yai ntumo na betu kuna fanaka Nicole Matondo inki ya ndi monaka na mutilo ba munisaka bau.
Na ino ya bapulise ya kesa disa malumalu baleke ya imeka bwana bitini zole kitini antete kena baleki kumina ifwa kumina sambanu kangamaka bubu na suku akuna na limete tangu mbafandaka yoka ditoma mosi pe na maboko basi mbaka mintutu kena nkisi ya kuyamisa meso tatu na bau bamekanga bau samu bai baka na kati ya inzo ya Nzambi ya Kimbangu inso akatoka na mfumu na bau bake bukela General Tabu ndambu ya zole bake 13 kati na bau 11 bakangaka bau na Kintsuka Pompage Pierre Mefunda bau bai baka mavula ya bashinwa pe na babilo mosi ya seni kati na bau mutu mosi ya kubela binama ya nzutu zonaka kufa muni nganandi na mbele samu wani sepela kavena matonsi ya kupona Antoadisi ya ntoto Nleki ya kaka ba kutaka andike na kufwa nleki ya nketo ya mvula makumi zole na zole. Bambangi metu bandeba leki tatu ya kaka meka ngama samba kufwaka mvungi ya dibundu ya kintu wa dikuna na selimbau. Pierre metu bande, baleki nyonso yai bake kuma na meso ya banku wa masonga.
Seleka Dolphin Ngoesha mna kumanisa na mkufi na kivu wa zulu nchangu wa kukangama ya batu ivu anabwala mubi na tegitoki ya wali kale ya kemakese nsinabete mekanga batu ina kaka na nima bamposo zole nchangu ya imepe sama na kilumba saba meka tono kuluta na bambuta kena kulandilaka bainsu wa nkangu kuna na wali kale na kulanda bimbangi mingi ya kele batu ya pesaka maboko na tabu tabiri ya meza banaka mingi na zina sheka mpe ya metinaka inayau kolonel Sylvain Ekenge kondwa kavena kuzabisa tia seleka mambuna ya kena mutindu na veke batu tuzole ba kangaka na kutala ba imbi basalaka. Aseleka kena bantangwe ya die done niangasa mpe Adolphine Ngoi ya vwana pejango mama koko na lutolusu wa konsumusi ya Afrika na tola kinzonzolo mekatona kumanitza basangwe. Baby Kalambote.
Okapi, 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 Okapi.